លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ជាងហើយណាស់មានផ្ទះ71ខ្នងត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃនៅ Perth Hills រដ្ឋ Victoria មានកំណត់ត្រាឆ្លង COVID-19 សូន្យករណី28ថ្ងៃជាប់គ្នាអាមេរិកកំពុងពិនិត្យសាររើចំណាត់ការមកលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីពួកគេបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលបានជ្រើសរើសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងហើយណាស់មានផ្ទះចំនួន71ខ្នងត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយដែលកំពុងតែឆាបឆេះជាខ្លាំងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅតំបន់ Perth Hills ភ្លើងឆេះព្រៃនៅ Wooroloo នេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានឆេះនៅលើផ្ទៃដីជាង 8,000 ហិកតាអញ្ញាធរនិយាយថាក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យបានប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតិចជាងមុនកាលពីយប់មិញប៉ុន្តែអាកាសធាតុទំនងជាមិនប្រសើរឡើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនោះទេរហូតទៅដល់ចុងសប្តាហ៍ស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់លោក Damien Clem មានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់អំពីការបាត់បង់អាយុជីវិតនោះទេប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទំនងជាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ
The most important thing is the preservation of life.
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការការពារអាយុជីវិតដូច្នេះហើយប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែធ្វើចតាល័យសាក់ហើយអ្នកត្រូវជំលះខ្លួនចេញនោះអ្នកគួរតែជំលះខ្លួនចេញអ្វីដែលយើងមិនចង់ឃើញនោះគឺថាភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រជាជនដែលថាតើពួកគេគួរតែជំលះខ្លួនចេញឬអត់នៅពេលដែលយើងតម្រូវឲ្យពួកគេជំលះខ្លួនចេញនោះដូច្នេះបទបញ្ជាជំលះខ្លួនចេញនេះវាលុបពីលើតម្រូវការធ្វើចតាល័យសាក់ដែលពួកគេមានជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជូននៅជំនួយគ្រោះមហន្តរាយចំនួន1000ដុល្លារដល់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអគ្គីភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនេះរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នលោក David Little Prau មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រៀមខ្លួនផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់អាជ្ញាធររដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនៅពេលដែលត្រូវការ
We understand conditions are going to worsen
យើងដឹងថាស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅរុស្ស៊ីនេះតើខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកស្រុកទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់បានដែរឬទេថាសូមស្ដាប់បុគ្គលិកសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកត្រូវតែទទួលយកការព្រមានរបស់ពួកគេហើយត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលពួកគេសុំឲ្យអ្នកធ្វើរដ្ឋ Victoria បានឈានដល់28ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយនៃការដែលមិនមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងស្រុកថ្ងៃនេះសូម្បីតែករណីឆ្លងនៅក្នុងសន្តាគារដែលធ្វើចតាល័យសាក់នោះក៏សូន្យករណីដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយដោយសារថាបើតាមបច្ចេកទេសមានន័យថាវីរុសនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលពីសហគមន៍យើងហើយតែពេលនេះមិនមែនជាពេលវេលាដែលគួរឲ្យពេញចិត្តពេញថ្លើមរហូតដល់ភ្លេចខ្លួននោះទេ
The pandemic is real and ongoing
រោគរាតត្បាតនេះគឺមានពិតមែនហើយវាកំពុងតែបន្តនិងនៅមានផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតមុនពេលដែលយើងអាចអះអាងបានថាវាចប់ទៅហើយនោះគ្រាន់តែជូនពរឲ្យវាចប់ពាក្យបច្ចេកទេស28ថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យរឿងនេះចប់នោះទេយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែចុងក្រោយនេះការផ្ទុះឡើងពីការធ្លាយចេញពីសន្តាគារធ្វើចតាល័យសាក់នៅរដ្ឋ New South Wales នៅរដ្ឋ Australia ខាងត្បូងនៅរដ្ឋ Queensland និងឥឡូវនេះនៅរដ្ឋ Australia ខាងលិចនៅឯរដ្ឋ New South Wales វិញរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាលើកលែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងស្ថានភាពនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងរដ្ឋនេះបើមិនដូច្នោះទេការរឹតបន្តឹងនិងបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយវាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋ New South Wales កត់ត្រាថ្ងៃទី17ជាប់គ្នានៃការដែលគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកការឆ្លងថ្មីចំនួន2ករណីត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងសន្តាគារធ្វើចតាល័យសាក់ជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តជិត 12,000 នាក់លោកស្រី Berry Chiklian មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋ New South Wales ស្ថិតនៅក្នុងជំហរដ៏វិជ្ជមានAny setting now whether it's a hospitality venue ការកំណត់ណាមួយឥឡូវនេះមិនថាជាកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចឬកន្លែងគោរពបូជាដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិធាន4ម៉ែត្រការ៉េនិងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាវិធាន2ម៉ែត្រការ៉េវិញដូច្នេះលើកលែងតែមានអ្វីមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់កើតឡើងរវាងពេលនេះដល់សប្ដាហ៍ក្រោយបើមិនដូច្នោះទេនោះគឺជាអ្វីដែលនឹងអនុវត្តឡើងពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសពីផែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដល់សហគមន៍នៅតាមទីជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលសុខភាពក្នុងតំបន់ជនបទនិងជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនិយាយថាការចាក់ថ្នាំបង្ការនៅក្នុងតំបន់ជនបទគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រជាជននៅទីជនបទពីវីរុសកូវីដ-19សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងសេវាកម្មសុខភាពសហគមន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ Aboriginal វិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងដែនដីបណ្ដាញសុខភាពបឋមคลินิกផ្លូវដង្ហើមនិងអសន្តិស្ថានសហគមន៍ដើម្បីធានាថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលទទួលបាននូវការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alan Cheng អនុប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Victoria មានប្រសាសន៍ថាដំណើរការអនុម័តវ៉ាក់សាំងនិងពាក់ព័ន្ធសំណួរជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពនេះប្រហែលជាវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងដិតដល់បំផុតដែលយើងមានខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះមនុស្ស100លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកបានចាក់វាហើយវាមើលទៅមានសុវត្ថិភាពនិងមើលទៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន35.7 លានដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជាហេរ៉ាញ់ប្រទីននេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ភាគច្រើនសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ផ្ដល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានិងមួយចំនួនតូចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបែងចែកនិងគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងធានាសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនិងដើម្បីធានាថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីដំណើរការនៃការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យសាររើឡើងវិញនៅចំណាត់ការដែលខ្លួននឹងចាត់មកលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីពួកគេបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលបានជ្រើសរើសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះវាកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានជាផ្លូវការថាការកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីអងសានស៊ូជីនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណបក្សនយោបាយរបស់លោកស្រីគឺជារដ្ឋប្រហារក្រោមច្បាប់របស់អាមេរិកចំពោះការវាយតម្លៃដែលថាមានរដ្ឋប្រហារបានកើតឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវដាក់ការរឹតត្បិតទៅលើជំនួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price និយាយថាអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាង175លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមានតែមួយភាគនៃជំនួយនេះប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្ទាល់ The United States will continue to work សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងពាសពេញតំបន់នៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីគាំទ្រការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅភូមាក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនេះផងដែរនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌាជប៉ុននិងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសចិនវិញគ្រាន់តែអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយចំនួនជាលើកទី2ដើម្បីលុបចោលនូវគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រធានាធិបតីមុនបទបញ្ជាចំនួន3ស្តីអំពីការបំបែកក្រុមគ្រួសារសន្តិសុខតាមព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នាំឲ្យការចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិឡើងដល់ចំនួន9បទបញ្ជាហើយនៅក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ដំបូងនៃការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកBiden មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពជាងរឹងមាំជាងនិងមានវិបុលភាពជាងនៅពេលដែលប្រទេសនេះមានប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមានសណ្តាប់ធ្នាប់There's a lot of talk មានការពិភាក្សាជាច្រើនជាមួយនឹងហេតុផលល្អស្ដីអំពីបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាខ្ញុំមិនធ្វើច្បាប់ថ្មីទេខ្ញុំកំចាត់គោលនយោបាយអាក្រក់ចោលអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែល 99% នោះគឺប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមុននេះបានចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខរបស់យើងដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងជាប្រទេសមួយ សមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់នៃបក Labor លោកស្រី Tanya Plibersek បានប្រជុំមុខគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយបក Liberal គឺលោក Craig Kelly អំពីការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាដ៏តានតឹងមួយនៅក្នុងសភាសហព័ន្ធលោក Kelly ត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសមាជិកសភាបក Labor រីគុណថាបានចែករំលែកឬស្ដីមិនសមរម្យតាក់ទងទៅនឹង COVID-19 នៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងផ្ទុយពីដំបូមានសុខភាពជាផ្លូវការនៅពេលដែលមានការឆ្លងរាលដាលនេះប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដោយនិយាយថាលោកគ្រាន់តែបានផ្សព្វផ្សាយនៅដំបូមានសុខភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានសញ្ញាបត្រតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Plibersek បានប្រាប់លោក Kelly ថាលោកនឹងធ្វើឲ្យសុខភាពសាធារណៈប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យលោកស្រី Plibersek ម្ដាយរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់លោកហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ចេញទៅប្រឈមនឹងមនុស្សដែលមិនព្រមចាក់ថ្នាំបង្ការដោយសារតែទ្រឹស្ដីលីលាមិនសមរម្យដែលលោកកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនេះទេលោក Kelly ឆ្លើយថាលោកស្រីគឺជាអ្នកធ្វើដូច្នេះពីព្រោះលោកស្រីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងវិស័យកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis វិញកីឡាករនីអូស្ត្រាលី Ashbathy បានវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីនាងបានចាកចេញឆ្ងាយពីការប្រកួត Tennis 11 ខែកន្លងមកនាងបានយកឈ្នះកីឡាករនីរូម៉ានៀនគឺនាង Anna Bogdan នៅក្នុង2 set ជាប់គ្នាគឺក្នុងពិន្ទុ6ទល់នឹង3និង6ទល់នឹង3ដោយឈ្មោះទៅកាន់ការប្រកួត16អ្នកចុងក្រោយនៅ Yarra Valley Classic នៅក្នុងការប្រកួត Murray River Open វិញកីឡាករអូស្ត្រាលី Nick Kyrgios ក៏ដណ្ដើមបាននូវជ័យជំនះនៅក្នុង3សិតដោយបានឈ្នះកីឡាករបារាំង Alexandre Muller ផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកួត ATP Cup អូស្ត្រាលីបានចាញ់នៅក្នុងការបើកឆាកដំបូងរបស់ខ្លួនក្រោមដៃអេស្ប៉ាញអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយប្រទេសក្រិចនៅក្នុងយប់នេះដែលចាំបាច់ត្រូវតែឈ្នះទើបអាចបន្តនៅក្នុងការប្រកួតនេះតទៅមុខទៀតបានយើងក៏លើកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា76សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3090រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរសម្រាប់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ30អង្សាអាដាលេដមានរលឹមខ្លាំងឡើង28អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន30អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅហូបាត25អង្សាដូចគ្នាដែរនៅខេនប៊ារ៉ា28អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅស៊ីដនី29អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅប្រីស្បែន30អង្សាមានពពកដោយពេលនៅទីក្រុងខេន31អង្សាមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះនៅដាវិន31អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល33អង្សា